Dumnezeu să fie binecuvântat. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, avem parte de clipe frumoase și de o cercetare a conștiinței pe care cuvântul o face crezând că este misiunea lui Dumnezeu în calitate de tată să ne cheme, iar noi în calitate de fii ai săi să răspundem. De dimineață am fost împreună în părtășie și Dumnezeu s-a adresat inimii noastre. Am avut folos. Acum Dumnezeu continuă să ne vorbească. Ne-am bucurat că ne-am exprimat sentimentele cântând și rugându-ne. Este oportunitatea noastră să vorbim cu Tatăl nostru din ceruri. Am ascultat cuvântul și urmează să îl ascultăm. Este responsabilitatea noastră să fim atenți atunci când vorbește Tata care a investit în noi. În seara aceasta, în cea de-a doua întâlnire a conferinței, pentru care din nou îmi exprim aprecierea, socotind că este un eveniment care, pe de o parte, vă dă valoare ca și mișcare religioasă, spirituală, iar pe de cealaltă parte este un prilej de părtășie și de instruire. Îi apreciez pe lideri, pe frații păstori că țin la evenimentul acesta. În toate țările unde sunt mai mulți români evanghelici, există astfel de întâlniri care au devenit un simbol al părtășiei lor. Aș vrea să vorbim astăzi despre reorientarea familiei și o să încep spunându-vă faptul că Dumnezeu ne-a oferit harul să trăim în familie, să avem un loc numit acasă, dar atunci când vorbim despre casă, vorbim despre mai multe locuri. Există o casă unde locuim, acolo unde avem soția și copiii, unde avem dormitorul și bucătăria. Există o casă unde ne instruim, casa lui Dumnezeu unde suntem acum, și există o casă veșnică unde vom fi veșnic cu Domnul Iisus și este casa din ceruri. O atitudine înțeleaptă din partea unui creștin ca mine și ca dumneata presupune să investim în mod echilibrat în toate aceste trei case. Să nu uităm de casa în care locuim, să nu uităm de casa lui Dumnezeu unde ne instruim și să nu uităm de casa lui Dumnezeu din ceruri. Casa din ceruri presupune relația mea spirituală personală cu Dumnezeu. Casa aceasta presupune părtășia mea cu frații și cu lucrătorii Domnului, iar casa mea de acasă este cea mai mică biserică și cea mai aproape biserică de sufletul meu. Atunci când vorbim despre redefinire, despre reorientare, gândiți-vă că toate aceste trei case sunt afectate de reorientarea care se manifestă prin oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu și vor să facă schimbări care pur și simplu strivesc valorile și concepția oamenilor despre cer, despre biserică și despre familie. Toate reorientările acestea, de fapt, în aceste trei instanțe lovesc. Modifică percepția oamenilor despre cer, despre relația spirituală personală cu Dumnezeu. Modifică percepția oamenilor despre biserică, dezbrăcând-o de orice prezență a lui Dumnezeu. Și modifică percepția oamenilor despre familie. Dacă un individ nu-și mai respectă aceste trei instituții, casa lui, casa lui Dumnezeu și casa veșnică, nu mai rămâne cu nimic. În seara aceasta vreau să spun câteva lucruri pe marginea acestor realități. Primul dintre ele este faptul că Dumnezeu a definit la început familia în calitate de creator. Și Dumnezeu a făcut un singur bărbat și o singură femeie și Biblia menționează că i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. De asemenea, proiectul acesta divin inițial presupune că Dumnezeu a făcut un bărbat și a făcut o femeie. Amândoi sunt născuți din nou, amândoi se căsătoresc din iubire, amândoi se căsătoresc pentru restul vieții și amândoi se căsătoresc la starea civilă și apoi la biserică. Aceasta este o căsătorie după rânduiala Bibliei. Acesta este felul în care Dumnezeu a definit familia. El este creatorul familiei, El este arhitectul familiei și El este singurul care știe cum funcționează familia. Generația tânără se teme să se căsătorească, considerând eșecurile celor care s-au căsătorit înainte de ei, temându-se că și ei o să eșueze. Și foarte mulți oameni eșuează. Pastorul Cosma ne vorbea despre aproximativ 50% eșuează dintre cei care se căsătoresc. Însă eșecul lor este pentru faptul că unul dintre cei doi nu este născut din nou, unul dintre cei doi nu este căsătorit din iubire, ci din alte motive, unul dintre cei doi nu este convins că trebuie să stea în familie până la sfârșitul vieții și are alternative. Nu ne potrivim la caracter. Păi, după ce te-ai căsătorit, este timpul să-ți probezi pantofii când ai ajuns cu ei acasă? Pantofii se probează la prăvălie, când îi cumperi. Atunci mă gândesc că ar trebui să te uiți dacă persoana cu care ai de gând să te căsătorești se potrivește sau nu se potrivește la caracter. Mă tem că cel care are și mai puțin caracter este cel care acum strică căsătoria pentru că nu și-a făcut jobul la vremea potrivită. Știu că problema este complexă, însă și dumneavoastră știți că nu putem să explicăm fiecare gând pe care îl afirmăm. Atunci când vorbim despre definire, spunem că Dumnezeu a definit familia și cine vrea să aibă o familie fericită, trebuie să urmeze pas cu pas modul în care Dumnezeu a definit-o. Dacă îți cumperi o mașină de spălat, în cartea aceea de instrucțiuni tehnice, ți se recomandă ce să faci și dacă împlinești toate condițiile, ai cele mai mari șanse să o repar rar și să te folosești de ea mult timp. Asta este nu numai cu privire la o mașină de spălat, ci cu privire la orice lucru pe care un om îl cumpără. Când vorbim despre redefinire, nu Dumnezeu a redefinit, ci omul este cel care a redefinit. Cum anume? Există căsătorii în care unul sau cei doi parteneri nu sunt născuți din nou. Este normal din start ca familia asta să nu funcționeze. Tinerii însă sunt plini de emoții, pur și simplu gândesc cu inima, pasiunea le cuprinde sufletul și nu mai are nicio importanță dacă persoana cu care se căsătorește este născută din nou. Important este că e îmbrăcată provocator, că îi stârnește emoțiile, că pune presiune hormonală pe rațiunea lui și pur și simplu face pasul crezând că va funcționa. Aproape că se căsătorește prin credință. Ascultați-vă! Ascultați-mă, căsătorile nu trebuie făcute prin credință. Apoi dispare până la moarte. Fiecare dintre noi jurăm înaintea lui Dumnezeu că vom rămâne în căsătorie până la moarte, la bine și la rău. Însă foarte mulți intră în căsătorie cu mentalitatea că dacă nu funcționează, am alternative. Nu există nicio alternativă. Divorțul nu este o alternativă. Dispare cununia civilă că nu mai e nevoie de ea. Dispare căsătoria la biserică, dispare iubirea, apare concubinajul și apare căsătoriile între bărbați sau între femei. Aceasta este o alternativă care stârnește curiozitatea oamenilor. Atunci când vorbim despre redefinire, vorbim despre mai multe etape. Gândurile astea le-am prezentat de dimineață și acum doar o să le reafirm fără să le explic. Metoda redefinirii antice pune în evidență diferențele care demonstrează superioritatea bărbatului. Aduceți-vă aminte că fariseii au mers la Domnul Iisus când El a fost pe pământ și din felul în care pun problema, este limpede că oamenii aceștia nu înțelegeau voia lui Dumnezeu și că motivația care stătea în spatele acțiunii de a pune întrebări era una plină de răutate. Uitați ce întreabă ei. Avem voie din orice motiv să dăm o carte de despărțire care la vremea aceea însemna un fel de certificat de divorț? Avem voie din orice motiv. Problema nu se pune dacă au voie sau nu au voie. Pentru ei era clar că au voie. Problema era dacă au voie pentru orice motiv. Ar fi vrut să divorțeze fără motiv și atunci au întrebat, e voie și fără motiv? Și Domnul spune nu. Ei sunt nemulțumiți de răspunsul Domnului și pun o întrebare care credeau ei că îl închid pe Domnul. Și întrebarea e următoarea: atunci de ce Moise a poruncit bărbatului să-i dea soției o carte de despărțire și să o lase? Nu e ușor de înțeles lucrul acesta. Eu mărturisesc că ani de zile după ce m-am convertit, n-am putut să înțeleg cum Dumnezeu spune una la început și după aceea îl pune pe Moise să spună alta. Mai târziu mi-am dat seama că Dumnezeu a spus la început, dar după aceea nu El l-a pus pe Moise. Moise a scos 3-4 milioane de sclavi din Egipt. Aceștia au călătorit și la un moment dat au ajuns în Canaan, unde au găsit o grămadă de națiuni, de etnii. Și băieții lor s-au căsătorit cu fetele din popoarele acestea, în ciuda faptului că Dumnezeu le-a spus să nu facă asta. Și Moise, în călătoria aceasta lungă, pur și simplu a fost pus în situația să vadă că poporul divorțează, bărbații divorțează de femei. În epoca patriarhală, o femeie nu avea nicio șansă să supraviețuiască dacă bărbatul o lăsa. Ea nu avea voie să facă nimic. Bărbatul era protecția unei femei. Și dintr-o dată Moise, care se confrunta cu această călătorie înspre țară, e pus în situația că apar zeci și sute și mii de femei care sunt abandonate de bărbați și Moise se trezește cu un fenomen social pe care n-a știut cum să-l soluționeze. Cine se îngrija de femeile acestea? Ce se întâmpla cu ele? Dumnezeu nu menționase că Dumnezeu nu și-a propus să inițieze divorțul pentru ca să inițieze și o soluție la divorț. Și Moise, cu de la sine putere, ca o chestiune de organizare, ca un fenomen social, găsește o soluție. Pentru că ei nu renunțau la divorț și erau prea mulți care făceau lucrul ăsta, Moise, ca un om care merge înspre țară, însoțind, călăuzind grupul acesta mare de poate 3 milioane de oameni, e pus în situația să găsească o soluție. Soluția, evident, este de compromis, dar când ai de ales între bine și rău e simplu, dar când ai de ales între două rele, pe oricare le alege, e la fel. Te uiți doar să vezi care e mai mic. Și Moise a găsit o soluție și a spus așa: văd că nu vreți să renunțați la divorț și că-L ofensați pe Dumnezeu prin alegerea voastră. Dacă tot faceți asta, haide un pic să găsim o soluție și pentru femeile astea pe care voi le abandona. Pe voi nu vă mai interesează de ele, că n-aveți nici minte, nici inimă. Dar eu sunt liderul acestui popor, pe mine Dumnezeu m-a pus responsabil de el. De aceea nu știu ce să fac cu aceste femei. Și a inventat certificatul de căsătorie care le dădea femeilor părăsite de bărbați prin divorț dreptul să-și refacă viața în anumite condiții. Atunci Moise, cu de la sine putere, a soluționat un fenomen care venea din păcatul bărbaților care divorțau în căsătorie. Și acum ei îi impută Domnului Iisus că de ce a poruncit Moise? Moise săracul n-a poruncit. Moise a găsit o soluție disperat de fenomenul pe care ei l-au provocat prin divorț. Și Domnul le răspunde exact ce am explicat eu. Din pricina împietririi inimilor voastre, Moise a găsit o soluție la fenomenul divorțului pe care voi l-ați provocat. Dar la început n-a fost așa. Dacă vreți să știți care este adevărul, trebuie să-l căutați la început. Pentru că începutul exprimă voia lui Dumnezeu. Dincolo de început au apărut adausuri sau eliminări. Peste 1000 de ani s-a întâmplat ceva, peste alte 1000 de ani s-a întâmplat ceva, peste alte 1000 de ani s-a întâmplat ceva. Și nouă ni se pare că așa a fost și la început, cum a fost. Noi credem că 1922 în România este reperul Bibliei. Nu, ăla e doar reperul penticostalismului. Dacă vreți să știți cum a fost în toate privințele, trebuie să mergem nu în 1922, măcar că și acela e un reper pentru noi. Noi trebuie să mergem la început, unde e voia lui Dumnezeu concretă, incoruptibilă, încă nealterată de oameni care au introdus sau au scos. Metoda redefinirii moderne constă în asemănări, în timp ce cea veche constă în diferențe. Asemănările promovează bisexualitatea, perversiunile și homosexualitatea. Și în Romani, în capitolul 1, versetele 26 la 28, Apostolul Pavel spune: din motivele acestea, Dumnezeu, I-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea lor. Care e întrebuințarea unei femei când vorbești despre calitatea ei de soție? Simplu. Și Pavel spune, au schimbat întrebuințarea lor. Vă întreb, cu ce mănâncă un om când mănâncă? Să-mi permite să intru puțin în amănunte. Mănâncă cu gura. Cu ce aude un om când aude? Cu urechea. Cu ce se scarpină un om când se scarpină? Cu mâna. Cu ce merge un om când merge? Cu piciorul. Și pot să dau exemple de nas și de toate alte întrebuințări a fiecărei părți din trup. Întreb eu, când se vorbește despre relația intimă și Biblia vorbește despre întrebuințarea ei ca soție, permiteți-mi să vă pun o întrebare, avem nevoie să vorbim în termenii ăștia. Care este partea din trupul ei cu care intră în această relație intimă cu soțul ei? Ne putem permite să schimbăm lucrurile și să spunem, păi nu mai vreau să aud cu urechea, o să aud cu nasul de acum încolo. Și nu mai vreau să merg în mâini, nu mai vreau să merg în picioare, merg în mâini de acum încolo. Și în relația intimă cu soțul nu mai folosesc ce mi-a dat Dumnezeu să folosesc. Și inventez eu altceva, că e modern. E interesant. Toate aceste schimbări de la origine se numesc perversiuni. Adică schimbări care exprimă abuzul uman. Biblia le numește patim scârboase. Dacă un om care îl cunoaște pe Domnul și îl respectă pe Domnul, își permite să aibă parte de patim, el știe că un om pătimaș e un om care nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Dar Biblia adaugă un atribut, spunând patim scârboase, ca să pună în evidență grozăvia, urâțenia, mizeria, gunoiul care stă în dreptul pe care un om și-l abrogă să schimbe pur și simplu ceea ce a făcut Dumnezeu la început. Omul acesta care este specialist aici cu partea de video a așezat acest monitor datorită unor interese într-un anumit fel. Și eu trec pe aici și zic ăsta de ce-i domne așa? Ia să schimb invers și îl răsucesc. Nu are omul dreptul să schimbe felul în care Dumnezeu a organizat nici calitatea să mâncăm, nici să mergem, nici să vorbim și nici să activăm ca și persoane sexuale, soț și soție în cadrul familiei. Orice este diferit, Biblia spune și a schimbat întrebuințarea. A schimbat întrebuințarea la gură, la ureche, la mână, la picior, la nas. A schimbat întrebuințarea. E un abuz al proiectului lui Dumnezeu. Perversiune, schimbare, violarea voii lui Dumnezeu, a decretelor sale. Și Biblia spune, astea sunt patimi scârboase. Indiferent că este vorba de relația soțului cu soția, indiferent că e vorba de relația dintre două femei, dintre doi bărbați, înainte de căsătorie, între bărbați și femeie, în timpul căsătoriei a soțului sau soției cu un alt partener decât tovarășul de viață, toate lucrurile acestea înseamnă păcate care afectează relația cu Dumnezeu și păcatele acestea sunt diferite de altele. Pavel aruncă doar o afirmație care e greu de interpretat. Spune, păcatul ăsta e diferit pentru că e în trup. Eu nu vreau să vorbesc despre lucrurile astea pentru că nu este subiectul meu. Am vrut numai să vă spun că Biblia spune au părăsit întrebuințarea firească în una care e împotriva firii, e împotriva bunului simț, e împotriva logicii umane. Ce rost are să-ți bași mâncare în urechi în speranța că ți ajunge în stomac? E împotriva firii, râd oamenii. Pe vremea bunicului râdeau și de ce vorbim noi? Acum numai că dacă fac 10... Și alungi pe la ețop acolo. Păi numai puneți-vă unul dintre dumneavoastră un borcan în cap și dacă mâine nu vedeți 10 oameni cu borcane în cap, o să vedeți. Oamenii aleargă după nou, după nebunie. S-au plictisit de viață. Oameni care nu mai au niciun reper, niciun viitor, nicio direcție, niciun principiu. Și Biblia continuă și spune, tot așa și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femei. Naturală. Care e întrebuințarea naturală a soției în ceea ce privește relația dintre soț și soție? E nevoie să insistăm? Nu. S-au aprins în poftele lor unii pentru alții. Aici este vorba de plural la masculin. Cine s-a aprins? Bărbați cu bărbați. Este în contextul relațiilor intime. Păi ce relație intimă între un bărbat și un bărbat? Apare încă o perversiune. Și Biblia continuă și spune, au săvârșit, adică au făcut, au acționat. Parte bărbătească cu parte bărbătească, lucruri scârboase. Lucruri scârboase. Asta este opinia lui Dumnezeu. Astăzi aceste lucruri nu mai sunt numite scârboase. Guvernele lumii, formate din oameni fără minte, nu fără minte din punct de vedere intelectual, că din punct de vedere intelectual sunt doctori, toți. Nu din punct de vedere social, că din punct de vedere social sunt în fața noastră, au șoferi care îi plimbă. Pe noi nu ne plimbă șoferul, ne plimbăm singuri. Nu din punct de vedere material, că-s bogați, putreți de bogați, ci din punct de vedere spiritual și moral, sunt corupți. Nu cred în Dumnezeu. Și în absența lui Dumnezeu își permite să legalizeze lucrurile scârboase în lucruri normale, preferințe, așa le numesc. Aceasta este o reorientare de la voia lui Dumnezeu. GPS-ul spune, du-te la dreapta dacă vrei să mergi la Viena și tu spui, eu ascult de femeia asta sau bărbatul ăsta, nu știu pe cine ai setat acolo în GPS, mă duc în stânga, asta comandă pe mașina mea, unde mă duc? E o redefinire a traseului. Atunci când vorbim despre lucrurile acestea, aș vrea să spun că există o mare complexitate a definirii, a redefinirii familiei sau a reorientării. E așa de mare încât în fiecare lună sau în fiecare an, dar probabil că în fiecare lună, apare o nouă tendință de redefinire. Unele, pur și simplu, sunt imposibil de înțeles. Am să vă explic câteva. Cele care sunt, cele mai multe dintre ele sunt legalizate. Ultima a fost legalizată în San Francisco, în America. Familia monogamă, am prezentat-o fără ghilimele pentru că este modelul de familie după voia lui Dumnezeu. Aceasta este metoda lui Dumnezeu. Mono înseamnă unu, adică un bărbat și o femeie. Căsătoriți din iubire, amândoi născuți din nou, se duc la starea civilă, vin la biserică și apoi pentru restul vieții la fericire. Asta este familia după voia lui Dumnezeu. Dacă o faci altfel, o faci pe cheltuiala ta. Atunci când vorbim despre o familie după voia lui Dumnezeu, surprindem aspecte biologice și aspecte relaționale. Acestea devin fundamentale. Însă, dincolo de această voie a lui Dumnezeu, este și familia bigamă, adică doi bărbați și o femeie, bi-doi, sau două femei și un bărbat. Bigamie înseamnă trei persoane în căsătorie, doi de un gen și unul de altul. În afară de asta e și poligamie, polis mai mulți, nu numai doi, trei, patru, până la cinci, spun ăștia. Familia intențională, aceasta este ultima noutate, ultimul Mercedes, ultimul model. Asta este ultimul model. Această familie intențională are o filozofie în spate nu ușor de înțeles. Însă o să încerc să spun câteva cuvinte. De fapt, asta nu e o îndrăgostire. Nu e intenția de a-ți realiza o familie. Nu e nici măcar dorința de a avea o viață intimă, nici măcar concubinaj, ci este un aranjament convențional, contractual, între două sau mai multe persoane. Această familie este planificată. N-are legătură cu sentimentele, ci pur și simplu este ca și cum mergi la croitor și îi ceri un costum la comandă. Nu trebuie să fii îndrăgostit de croitor, nu trebuie să ai vreun sentiment. Te duci acolo logic și îi spui, domne, vreau un costum negru care să arate așa și așa. Ei, familia aceasta de gen intențional este planificată, făcută la comandă, asemenea unor accesorii pe care omul le cumpără pentru sine sau pentru casă. Aici este vorba de părinți sociali. Aici nu-i vorba de părinți biologici, nu-i vorba de sentimentul de tată sau de mamă. Aici este vorba de familii care nu sunt bazate pe legături biologice între soț și soție și între părinți și copii, ci pe relații de conviețuire între adulți. E de fapt o afacere. E de fapt o afacere. Părinții copilului nu sunt părinții lui biologici, ci persoane care în mod intenționat își asumă responsabilitatea să acorde asistență și să poarte de grijă unui copil. Nu știu cum să ocolesc anumite cuvinte care nu-mi place să le spun în public, însă sunt și cuvinte care nu au sinonime. Dar o să folosesc cât de pot cu grijă ca să nu ofensez conștiința nimănui. Dar ca să explic lucrurile astea, trebuie să folosesc cuvinte care le definesc. Adepții acestui tip de familie numit intențională susțin că planificarea și pregătirea pentru nașterea unui copil nu trebuie făcută prin căsătorie. Căsătoria te obligă prea mult și te face prea responsabil. Ci dimpotrivă, ea constituie elemente care sunt esențiale în determinarea celui care este sau nu este părintele intențional al noului născut. Mai simplu spus, după ei familia naturală, relațiile biologice sunt irelevante. Ceea ce este important și contează sunt familiile constituite prin alegere intenționată, adică alegeri făcute de adulți care se asociază să trăiască împreună. Cum vine asta? Mai nou, numărul părinților care poate crește până la 4-5 copii și prin contract toți au drepturi și obligații egale asupra copilului. Tipul acesta de familie e de multe feluri și am să vă ofer câteva variante, câteva alternative. E familia monoparentală, adică o femeie vrea să aibă copil, dar nu prin căsătorie. Nu prin căsătorie. Și atunci folosește inseminarea artificială. Și pur și simplu, ea are un copil fără ca să aibă vreo legătură cu vreun bărbat. Ea poate să își permită să trăiască cu vreun bărbat sau cu mai mulți, sau poate să nu-și permită să facă asta. Ei trebuie un copil și îl face la comandă, pe cale artificială, neprubetă, in vitro. Un bărbat poate să facă asta și o femeie poate să facă asta. Și el este singurul părinte. E o căsătorie mono, un părinte în căsătoria aceea. Și apare un copil fără ca să fie născut o femeie. Fără ca să îi spună mamă la cea care l-a născut. Fără ca să aibă și mamă și tată și poate să aibă ori numai mamă, ori numai tată. E familia poliamoroasă. Vorbeam de dimineață de chestia asta și e vorba de, din nou, poli. Dar între poligamie și poliamorie e următoarea diferență. Poligamia presupune căsătorie, angajament față de femeile alea. Dar poliamoros, de la amor, înseamnă că așa, cum le nimerești, cum se poate, cum te descurci. Nu există niciun angajament, nu există nicio relație, nu există nimic, ci pur și simplu, din amor. Mai multe sau mai mulți din amor. Familia poliamoroasă este asemenea familiei poligame, însă nu presupune căsătoria. Oamenii încearcă să aibă cât mai puține obligații. Ne-am întâlnit la o intersecție, petrecem 5 minute, bai, nu mai mă cunoști, dacă te văd, nu-ți dau numărul de telefon. Oamenii vor drive-thru, cât mai puțină implicare, cât mai puțină relație, să nu mă implic relațional, să nu mă implic sentimental, să n-am nicio obligație față de tine, aproape să nici nu te cunosc când te mai văd. Vreau cât mai liber, cât mai lejer, cât mai confortabil. Nu să-mi spui tu, hei, ai venit acasă și n-ai luat două pâini, nu ai dus gunoiul, n-ai spălat vasele pe tine, nu te interesează, toate-s pe mine. Ce să mă bată pe mine o femeie la cap? Vreau să am o viață liniștită. Aceasta este rațiunea. Aceasta este o formă de concubinaj, dar între multe persoane și fără relație. Familia copărinți. Mă, asta ați auzit? Hai să dăm exemplu bisericesc de copăstor. Ce înseamnă copăstor? Înseamnă că biserica are un păstor și își mai aduce încă unul, poate să-l facă păstor asistent sau poate să-l facă copăstor, poate să-l facă copăstor. Păstor asistent înseamnă că e ajutorul lui, e pe locul 2. Copăstor înseamnă că e pe locul 1, amândoi pe același loc. Dacă vrei să distrugi o biserică, cam așa ar trebui să faci, că atunci când merg doi pe calul, nu stă în față, unul în spate. N-ai cum să stea amândoi în față. Ei, asta este familia copărinți. Cum vine asta? Două persoane necăsătorite de același gen sau de genuri diferite fac un copil prin înseminare artificială. Adică se ia material de la bărbat, se ia de la femeie pe cale artificială și pe cale artificială se realizează problema asta. Ei, apare un copil Și copilul acesta, în baza unui contract, el este crescut de copărinți. Aceștia pot fi doi bărbați, pot fi două femei, pot fi 10 bărbați, pot fi 10 femei, sau pot fi oricine și oricâți. Și fiecare, în baza unui contract, își asumă responsabilități. Tu te ocupi lunea sau tu te ocupi de școală. Tu te ocupi marțea sau tu te ocupi de activitățile sportive. Tu te ocupi miercurea sau te ocupi de la 0 la 2 ani. Și în baza unui contract care specifică foarte concret care este implicația și responsabilitățile fiecăruia, bietul copil a apărut sărac într-un joc nevinovat, nu l-a întrebat nimeni dacă vrea, nici nu pricepe prea mult ce se întâmplă, ăsta va fi marcat pentru restul vieții, nu va fi om niciodată. Păi mă, oameni buni, e soțul cu soția care se culcă noaptea împreună, care se iubesc, se obișnuiesc, au sentimente unul față de altul. Și copilul îi mai vede certându-se și rămâne marcat că l-a auzit pe tata că iasă odată lumea și se sperie bietul copil de nu mai știe ce să fac. Dar doi bărbați, unul cu altul în casă, drogați, bețivi, fără Dumnezeu, aroganți. Păi ce-o fi acolo dacă mai e încă unul sau încă una? Ce-i acolo ca la... Nu-i frumos să spira, să spun... Acest copil are copărinți, are doi sau mai mulți părinți. Familia părinților perechi, ăsta este cel mai nou model, de asta vă vorbeam din vestul Statelor Unite. Asta înseamnă că o pereche de lesbiene cu o pereche de homosexuali își propun să aibă copii. Și una dintre cele două femei cu unul dintre cei doi bărbați, sau alta, a doua femeie cu al doilea bărbat, pur și simplu procedează tot prin inseminare artificială să facă un copil. Sau doi copii, sau mai mulți copii. Și atunci o pereche de două femei cu o pereche de doi bărbați devin tutori, devin părinți supraveghetori. Nu mamă și tată, că mamă și tată, de unde mamă și tată? Devin supraveghetori și din nou se împart responsabilitățile. Întreb, unde-i frumusețea să-ți cumperi un cățel și să-ți bagi joc de el? Ce viitor are copilul ăsta? Se duce la școală și fiecare coleg de-al lui are o mamă și un tată. Ce se întâmplă cu copilul ăsta? Cât de schilodit este el în sufletul lui? Cât de marcat este? Ce le trebuie așa ceva? De ce așa? Unde s-a mai auzit? Se căsătorește o femeie cu o femeie și la urmă folosesc metoda in vitro și fac un copil. Sau mai grav, după metoda aceasta pe care v-am prezentat-o puțin mai devreme. Spuneam de dimineață, aproape că înțeleg pe cineva care devine dependent de bere. Îi place gustul. Se duce, bea o bere, se simte bine și pleacă. Însă, unde este frumusețea în treaba asta? Cine câștigă din toată povestea asta? Unde e avantajul? Cât de mult se iubesc aceste două femei ca să stea până la sfârșitul vieții împreună, sub condiția că și ceilalți doi bărbați, parteneri la bietul copilul ăsta, divorțează oamenii, bărbați și femeie, că e în firea lucrurilor și Dumnezeu a investit în ei. Dar ce șanse au doi bărbați, unul cu altul și două femei, una cu alta, să rămână până la sfârșit în baza contractului că îl vor crește pe prichinduță? Ce șanse are bietul? Eu să mă fi născut în iadul ăla, în grajdul ăla. Eu să mă fi născut acolo. M-aș fi întrebat restul vieții, Doamne, de ce ai îngăduit să mă nasc acolo? Prin contract ești sub autoritatea lor. Până la 18 ani sau 21 în alte țări. Asta se numește familie redefinită. Întoarsă după plăcere. Nu mai mergi în picioare, mergi în mâini. Așa, Doamne, să fii cool, așa de fun, știi? N-ai niciun motiv, dar așa să faci impresie. Pentru că n-ai valoare, nu te bagă nimeni în seamă. Am auzit că odată la un concert de rock, cineva, artistul principal, a avut o traistă. Traistă e un fel de sacoșă din cârpă, din material, așa cum sunt pantalonii mei, legat așa cu ață la gură. Pe la mijlocul spectacolului, când toată lumea era înfierbântată, a desfăcut traista și a băgat mâna și a scos o pisică neagră. A scos o pisică, un pui de pisică. Și pur și simplu a tras împreună cu ceilalți de el până când l-au sfășiat. A fost o imagine imposibil de văzut. Și a venit reporterii la sfârșit și au întrebat: domnilor, e sadic, e mizerabil ce a făcut, de ce a făcut asta? Și știți ce au răspuns? Domnule, vreau să intru în istorie. Vreau să rămân în amintirea oamenilor care vor fi după mine, să se spună: domne, pe ăla uite ce a făcut, domne, a făcut ceva. Să nu fiu, domne, un fraier așa care trec neobservat pe scena istoriei. Oameni care duc lipsă de atenție, oameni nebăgați în seamă, oameni frustrați, oameni nerealizați. Atunci când vorbim despre lucrurile acestea, aș vrea să spun faptul, punându-le împreună, aș vrea să spun faptul că Dumnezeu a definit familia. El a hotărât cum să fie. Și dacă sunt oameni care vor să se căsătorească, să nu se uite în lume. În lume, metodele nu sunt ale lui Dumnezeu. Și dacă le folosești, să nu ai pretenția ca Dumnezeu să te susțină, să te sponsorizeze, să te suporte, să te ajute. Să nu ai pretenția. Dumnezeu a definit familia. Lumea a redefinit familia. A redefinit-o după plăcerea ei. Să aibă cât mai puține responsabilități. Doar plăcere fără responsabilități. De fapt și avortul cam asta înseamnă. Vreau plăcere, dar când apare copilul, omoară-l că devine eu responsabil. 20 de ani, trebuie să stau după ăsta, să-mi stric viața. Plăcere da, responsabilități nu. Întrebare. Dumnezeu din cer, când se uită la parșivitatea, la viclenia, la egoismul acesta, la egocentrismul acesta, omori o viață ca să te simți tu bine? Profiți de faptul că ești adult și ai $300 să te duci la ginecolog ca să se omoară copilul ăsta încă nenăscut? Nu te gândești că există o judecată? Și glasul acestui copil strigă din pământ la Dumnezeu. De ce trebuie să faci asta? Doar pentru faptul că ești adult și ai $300? Nu există în lumea asta, în universul acesta, o dreptate care să se manifeste față de mizeriile acestea. În România, până astăzi, în ultimii 50 de ani, au fost omorâți aproximativ 22 de milioane de copii. Încă o Românie e în pământ. Copiii încă nenăscuți au fost omorâți. Au fost trași cu aspiratorul, s-au zdrobit cu învârticușul ăla. De ce? Pentru că au avut mame obsedate de plăcere, sau poate nu neapărat întotdeauna mamele, dar a pus concubinul presiune pe ea și a păcălit-o că dacă face asta e bine și oricum a doua seară a plecat. Toate spun că au vise în care copilul le strigă: mamă, dacă vorbești lângă ele de avort, pur și simplu nu pot suporta emoțional, se prăbușesc, plâng, nu suportă, pleacă și le urmăresc până intră în pământ și merg la judecată. De ce trebuie să facem asta? Hristos a redescoperit familia. Oamenii au definit-o, Dumnezeu a definit-o, oamenii au redefinit-o, Hristos a redescoperit-o. Ce anume a redescoperit Hristos? Hristos a redescoperit spunând: la început nu a fost așa. Dacă vrei să te căsătorești, deschide Geneza 2. Citește cum a fost la început și căsătorește-te după criteriile de acolo. Atunci când te îndrăgostești, ai grijă că e prea târziu ca să mai gândești. Psihologii spun că atunci când un om e îndrăgostit, nu mai gândește cu mintea. Rațiunea e în hold, e în stand-by și gândește cu inima. Inima nu ne e dată să gândim după cum, e și asta o perversiune, după cum mâinile nu ni sunt date să mergem. Înainte să te îndrăgostești, că există un proces, nu ne îndrăgostim așa, am căzut pe gheață, aia se numește pasiune, aia vine și pleacă ca tramvaiul, nu stă mult. Dar dragostea are nevoie de mult timp, mai ales la o fată. Pentru că bărbatul, datorită constituției lui cerebrale, el are inițiativa, el e stimulat prin vedere. Dar femeia nu are inițiativa, ea e cea prezentată, nu este cea care prezintă. Cel care caută e bărbatul. Și Dumnezeu a prezentat-o pe Eva, nu l-a prezentat pe Adam la ea. Și femeia nu are probleme cu vederea. Nu pentru femeie scrie Matei capitolul 5, versetul 28. Dar eu vă spun, dacă cineva se uită la o femeie ca să o poftească în inima lui, lui este la masculin, să o poftească în inima lui, a curvit. Asta este responsabilitatea bărbaților, care pornește din ispita simțului important. Un om are 5 percepții senzoriale. Văz, auzi, miros, pipăi și gust. La bărbați vederea este de departe numărul unu. Un bărbat e stimulat prin vedere. Vede și poftește. Dacă nu are grijă unde se uită și cum gestionează imaginile senzuale cu care femeile ispitesc și atrag. De ce credeți că o femeie vine cu o fustă până aici? E o femeie care nu are valoare, simte că nu-i băgată în seamă și n-are cu ce să vină pe piață, nu are cu ce. Și atunci vine cu ce are. Cine are școală, vine cu școala. Cine are meserie, vine cu meseria. Cine are bani, vine cu banii. Cine are abilități, vine cu abilitățile. Cine nu, vine cu cel mai elementar lucru. Și încearcă să-ți bage asta în ochi. Cât mai senzual. Ele instinctiv știu că bărbații sunt slabi la capitolul acesta. Să nu fiu răutăcios, dar totuși numai așa întreacât vă pun o întrebare. Și anticipez că-ți vezi zâmbi, dar eu nu fac cu scopul să zâmbiți. De ce femeile își fac buzele roșii și nu urechile? Nu râdeți, treceți peste asta și încercați să vă gândiți de ce. V-ați gândit vreodată la treaba asta? De ce își fac ochii albaștri sau, mă rog, își pun make-up, se împodobesc? De ce nu își fac alte părți ale corpului? De ce ochii și buzele? De ce poartă tocuri și își fac mușchiul ăsta de aici, gemotoc, cum se face bicepsul când îl contracți? Știe vreo femeie ce simte un bărbat când vede asta? Ascultați-mă, Hristos spune, dacă ispitești, e mai bine să ți se lege decât o piatră de moară și să fii aruncat în lac. Atât de grav este să ispitești pe bărbați și pe ea de pe stradă, dar mai ales pe bărbații care vin în adunare să se închine lui Dumnezeu. Ascultați-mă, stimate surori, suntem hăituiți de imagini cu care trebuie să ne luptăm ca să nu păcătuim. De multe ori vine o femeie să spună aici o poezie, să cânte o cântare sau să facă ceva. Și pur și simplu trebuie să te concentrezi, să te uiți acolo, pentru că dacă te uiți la ea, un bărbat e stimulat prin vedere, cum e stimulat în dormitor cu soția, că altfel n-ar avea inițiativa relației intime cu soția. Dumnezeu a creat mecanismul ăsta pentru reproducere cu soția, pentru plăcere. Dar asta nu-i soția lui și aici nu-i dormitor. Două probleme. Ce caută fata asta îmbrăcată aici? Nu știu cum, pe unde a intrat, n-a mai văzut-o nimeni. N-are mamă, n-are tată. Îmi vei spune, tu ești conservator. Și ce dacă? Ascultați-mă, nu-i vorba de mine. Eu mâine plec. Nu-i vorba de mine. Este vorba de el. Și este vorba de familiile noastre. Cei care aveți fete, nu le-am crescut ca să devină obiectul plăcerii unor derbedei. Și cei care aveți băieți, nu i-am crescut ca să fie seduși de niște fete care se îmbracă ca niște fete fără minte. V-ați gândit vreodată că numai în legătură cu femeile, Biblia spune că e îmbrăcată ca o curvă. Iertați-mi expresia. În Proverbe se spune asta și în Genesa se spune ideea asta. Niciodată în Scriptură nu se face referire la îmbrăcăminte cu privire la bărbați că e îmbrăcat ca un curvar. Pentru că pentru femei nu are importanță treaba asta. Femeile nu sunt stimulate prin vedere, sunt stimulate prin atingere. De aceea, nu vă învățați-vă fetele care prietenesc în perspectiva căsătoriei să nu se lase atinse, că sistemul lor de alarmă e pe trupul lor. N-ați să steți adulți și mă înțelegeți bine. Dumnezeu a pus senzor pe trupul nostru, mai ales al lor, care e foarte complex în comparație cu al bărbaților, care e simplu ca o mașină la care ridici geamul cu manivela. Dacă se lasă atinsă, sistemul ei de protecție este dezactivat și intră hoțul în casă și nu zice nimic. Șansa unei fete să ajungă mireasă, virgină, nebatjocorită de un bărbat care nu știe sigur dacă se mai însoară cu ea sau nu, este să nu-i permită să o atingă. Că legea insuficienței permanente spune așa: astăzi, mâine nu te mai satisface lucrul care te-a satisfăcut astăzi. Îți cumperi Ford și mâine, două săptămâni, zici aleluia. După a treia săptămână zici, bă, nu, ar trebui totuși un Mercedes, un Audi, un BMW. Omul nu se mulțumește cu ce are. Vii cu o rochie foarte frumoasă la biserică și tic, 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 te duci de două ori să bei apă, de trei ori mai așez ceva și te simți importantă că ai o rochie frumoasă. Dacă mai vii două săptămâni cu ea, nu mai vrei să te mai îmbraci. Toți bărbații știu că un bărbat își cumpără haine că nu are. Știți de ce își cumpără o femeie haine? Nu că nu are, că trebuie să poarte ceva nou. Dumneavoastră zâmbiți, frați și surori, dar astea sunt reguli ale existenței umane. Și la fiicele noastre și la soțiile noastre. Ei, toate chestiunile astea, dacă nu sunt gestionate cu o umilință și cu o subordonare față de Dumnezeu, care se uită la noi și la felul în care ne comportăm, la motivațiile care stau în spatele faptelor noastre, atunci ajungem să fim producători de ispite, pricini de potignire pentru oamenii din jurul nostru. Este o redefinire a scopului vieții mele. Eu sunt chemat să devin o binecuvântare pentru toate persoanele din biserică, fără ca să țin cont de gen, bărbați sau femei. Sunt copiii lui Dumnezeu, indiferent dacă sunt femei sau bărbați. Ne rugăm pentru ei, le facem ungere cu un de lemn, îi botezăm, îi căsătorim. Nu ne uităm la lucrurile astea. Dar dacă sunt femei care se gândesc la lucrurile astea, atunci ascultați-mă. Problema nu este neapărat între dumneavoastră și fratele El, fratele Nelu, fratele Șoni sau alți frați păstori de aici. Nu. Problema este între dumneavoastră și dumnealui și Dumnezeu. Aceasta este redefinirea pe care astăzi oamenii pur și simplu investesc mult ca să o realizeze. Pentru că dau curs instinctelor primare care îi conduc. Nu mai sunt conduși, nu numai de Duhul Sfânt, că asta e departe. Nu mai sunt conduși de rușine, de cum zice Biblia, și firea vă învață. Ci pur și simplu îi conduc patimile și poftele. Dacă așa stau lucrurile, ce fel de lume este lumea în care ne creștem copiii? Ce se întâmplă cu domnișoara dumitale care o trimiți la școală și stă 8 sau 10 ore pe zi acolo? Stă cu un profesor de psihologie, cu o doamnă de botanică, cu o doamnă de anatomie și cu încă 5 ca ei și spune următorul lucru: Dumnezeu nu există, să n-ai nicio mustrare de conștiință. Doar îți trebuie un mod de a te proteja. Ăsta e singurul lucru, restul nimic. Dumnezeu nu există, e un basm. E o cârjă, spunea Nietzsche, ca să-i sperie pe oameni. Fii liniștit, simte-te bine, du-te. De la 12 ani începe. Pentru asta ți-ai crescut copilul? Ăsta este visul pe care l-ai, pentru asta l-ai purtat în pântece? Lucrurile astea ți le-ai imaginat când ai vrut să vezi cum arată? Și te-a spus doctorul că e o fetiță? Când i-ai făcut pamponașe și rochițe și ai îmbrăcat-o frumos, ți-ai imaginat că la 12 ani își va începe viața intimă cu toți derbedeii și va continua până la 80, trecând printr-o grămadă de experiențe mizerabile, urmărită de mânia lui Dumnezeu? Ce fel de mamă ești? Ce fel de tată ești? E adevărat că lumea asta este așa cum e. Vaporul e în apă și nu-i problemă, ăsta e și scopul, dar dacă apa intră în vapor, se numește epavă. Noi trăim în lume, casa noastră este în lume, că de nu mă duce în Sahara unde nu-i nimeni să-mi fac casă, dar lumea este în casa mea. Non-principiile și instinctele lor primare și pornografia lor și destrăbălările lor și patimile lor și redefinirile lor sunt practici pe care eu le repet, eu și copiii mei. Poporul lui Dumnezeu, problema e mai complicată decât pare. Dumneavoastră puneți presiune pe pastor să nu vorbească despre lucrurile astea. Spui, nu vorbi biserică despre lucrurile astea. Ascultă-mă, o să murim noi și copiii noștri și dumneata îmi spui să nu trag un semnal de alarmă pentru poporul lui Dumnezeu și pentru frații mei? Concluzii. Toate aceste tipuri de relații cu titlul de familie nu sunt altceva decât o perversiune legalizată de guvernele lumii, care sunt formate din oameni destrăbălați. Pot fi realizați intelectual, material, social, dar moral și spiritual sunt niște epave și niște destrăbălați. Un om care se teme de Dumnezeu citește în Scriptură care spune așa: eu urăsc despărțirea în căsătorie. Ce urăște Dumnezeu trebuie să urăsc și eu. Ce iubește Dumnezeu trebuie să iubesc și eu. Altfel, Dumnezeu se duce încolo și eu încolo. Dacă vrei să fii în acord cu voia lui Dumnezeu, citește Scriptura ca să-i cunoști voia. Toate aceste manifestări ale instinctelor primare nestăpânite, necontrolate, legalizate în generația noastră, sunt dovada absenței lui Dumnezeu din viața acestei generații. Sunt dovada absenței lui Dumnezeu. Un om călăuzit de Duhul Sfânt nu are liniște să practice asta. Noi citim în 1 Ioan, capitolul 2, unde spune: cei născuți din nou nu pot păcătui. Traducerea lui Cornilescu asta, știți ce scrie în original? Nu-și permit să păcătuiască, că dacă vor pot. Nu-și permit. Iar dacă totuși alunecă deodată și repetă chestia aia, nu mai au liniște, se duc acasă și nu dorm, așa ca un șurub se învârt. Ca și clătita, când pe o parte, când pe alta. Și 2-3 săptămâni nu mai e bun de nimic. Nu-și mai găsește bucuria în nimic. Pentru că a gustat din nou și i-a marca vătrava, i-a marca fierea. Și zice, ce mi-a trebuit mie, Doamne? Ce mi-a trebuit mie? Ce mi-a trebuit mie? Dar să trăiești așa, după ce ai fost botezat în apă, după ce ai cunoscut adevărul, nu e vorba de o alunecare deodată într-un păcat, ci de o trăire mizerabilă. În fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare lună, indiferent de forma lor de manifestare, Biblia numește aceste manifestări patii scâmboase sau, încă o expresie, lucruri nepermise. Ascultați-mă, Dumnezeu nu ne permite. Stăpânul nostru nu ne permite. Noi suntem aici în curtea unui stăpân. Noi suntem robi, spune Biblia. Noi suntem fii. Tata a spus, nu-i voie. Ce faci dumneata când îi spui copilului nu și el face? Spune-mi, ce-i faci? Zâmbești? Te bucuri de el, îl pupi, îi dai ciocolată sau îl reglezi un pic la ureche? Ce va face Dumnezeu când îți spune nu, nu-i permis și faci? Guvernele lumii nu pot schimba voia lui Dumnezeu și nu pot anula vinovăția oamenilor care practică aceste păcate. Degeaba spun evoluționiștii, faceți-vă de cap că nu există Dumnezeu. Evoluționismul s-a înființat ca să ne scoată din... să pună mâna la gură glasului conștiinței, să nu ne mai simțim vinovați pentru ce am făcut. Oricum Dumnezeu nu există. Simte-te bine. N-are rost să te simți vinovat. E o prostie. Vii din maimuță. Te poți comporta liniștit ca o maimuță. Soluția este practicarea purității în tinerețe și în viața de familie. Există o singură soluție. Să practici puritatea. Dacă vei vrea să te căsătorești, și un băiat va veni la vârsta potrivită și pentru el și pentru tine să-ți spună, mă uit de ceva timp la tine. Simt în inima mea că am sentimente speciale pentru tine, m-am rugat și am primit de la Dumnezeu încredințarea să vin și să vorbesc cu tine. Știu că s-ar putea să mă înțelegi greșit, s-ar putea să nu mă crezi, dar vreau să-ți spun că m-am rugat intens, m-am consultat și cu mama și cu tata și mi-am luat inima în dinți să vin să-ți vorbesc. Ai putea să-mi dai o perioadă de timp în care să te convingi de seriozitatea mea și amândoi să ne rugăm să postim? Dacă nu cumva suntem unul pentru altul, atunci să-i spui următorul lucru. Lasă-mă să postesc, să mă rog și să mă consult și eu cu mama și cu tata, că nu sunt orfană, nu m-a adus barza. Și dacă ajungi la concluzia că este bine să încerci, atunci să vii la el cu o bucată de hârtie și cu un pix, pe care scrii în fața lui următoarele cuvinte. Cu prima ocazie, când o să mă atingi cu una dintre cele două mâini pe care le ai, indiferent unde, pe corpul acesta, în clipa aceea îți spun că e ultima oară când ne întâlnim. Eu nu-s de vânzare. Și la piață când te duci scrie, alege cu ochii, nu cu mâna. Nu pune tu mâna pe pâine și noi ei și vine altul și ia cu microbii tăi. Nu-l lăsa să te pipăie, nu-l lăsa să te țină de mână. Nu că ar fi păcat să te țină de mână, dar ce urmează e păcat. Și dacă încep să știi că termini. Fii serioasă, stai tu aici pe un scaun gol pentru Domnul Iisus și dincolo să stea dumnealui. Spune-i, după nuntă sunt a ta și ești al meu, dar până atunci sunt al lui mama, al lui tata și al lui Domnul Iisus și sunt a demnității mele de fată. Nu vreau cu cine mă voi căsători să spună că am fost o stricată și mi-am pierdut dovada că am caracter și pocăință. Vă spune ceva afirmația asta? Ce poți să duci cu tine? În afară de rușine, în afară de absența onoarei și a demnității, ce poți să duci? Cum îl vei convinge pe băiatul ăla că dacă n-ai rezistat înainte de căsătorie, cum vei rezista cu șeful, cu vecinul și în cei 50 de ani de căsătorie? Dacă n-ai rezistat cu primul băiat care a spus, hai vino, când te căsătorești cu băiatul ăla, restul vieții va fi speriat că tot la fel vei face și de acum încolo cu alt bărbat care spune, hai. Pofta trebuie înfrânată, pofta vine la noi toți. 2 Petru capitolul 1, versetul 4. Stricăciunea care este în lume prin poftă. Lumea este cuprinsă de stricăciune și stricăciunea din lume vine din poftele noastre. Noi avem pofte, noi nu scăpăm de pofte niciodată, că ele sunt manifestarea, expresia firii pământești pe care noi am răstignit-o. Dacă un pic îi dai să mănânce, să bea și prinde putere, ai observat că în ziua postului ești așa? dacă mănânci și bei, mai ales dacă bei o cafea și bei ceva dulce, imediat te zâmbești și te luminezi, ca te deschizi ca la leaua primăvara. Ei, așa se întâmplă când hrănești firea pământească. Dă-i un film din ăla mai așa, stai și vorbește cu o colegă să-ți explice cum a făcut azi noapte ce a făcut și când te vei culca, nu vei mai visa cu Domnul Iisus. Vei visa elemente din povestirea la fata aia și vei visa elemente din filmul ăla. Cel puțin un an sau doi, imaginile alea vor fi aici până sunt coborute în subconștient. Și vei avea probleme cu propria ta minte. Când te vei ruga, diavolul ia poza aia și s-o pune în minte. Și atunci nu o să te mai poți ruga, nu o să mai poți cânta și nu o să mai poți avea nicio putere spirituală. Te-ai gândit vreodată la lucrurile astea? Știu că la vârsta ta nu te poți gândi la asta prea mult. Pentru că eu îți vorbesc despre lucruri care sunt în afara experienței tale acum. Dar dacă ai încredere în pastorii tăi și în părinții tăi, în oamenii care au mai trecut pe drumul acesta odată, ascultă-mă, îți vei păzi sufletul, îți vei păstra onoarea și mai presus decât asta, îți vei păstra mântuirea și prietenia cu Dumnezeu. Iar părinții tăi care te-au crescut cu greu și au venit emigranți aici și au vorbit cu mâinile 5 ani de zile limba germană, nu își vor petrece ultimii ani cu rușinea să mai vină la biserică, pentru că are o fată ca tine sau un băiat ca tine, care i-ai produs doar rușine. Și e rușine să mai vină între oamenii de seama lui sau între oamenii de seama ei. Și nu mai vin la biserică, se izolează de comunitatea română, merg la austrieci, pentru că pur și simplu i-ai făcut de râsul râsului. Asta este tot ce poți să faci în viață? O singură dată încerci. Altă dată nu o să mai ai onoarea să te naști și să faci bine. O singură dată încerci. Asta e ceea ce poți să faci cu viața ta pentru niște instincte pe care nu le știi gestiona? Îți permiți prietenii de la 13-14 ani și ai de gând să te căsătorești la 20? Păi 6 ani, ce rost are să pui presiune hormonală pe conștiința ta și să te lupți tu cu tine? Ce stribiție asta? Vezi-ți fată de școală, vezi-ți de caracter, concentrează-te pe prietenia cu Dumnezeu, apropie-te de părinți, realizează-te. Să nu râdă de tine că nu ești bună de nimic și să spună, hai pleacă de aici că am întâlnit pe alta care primește 5.000 pe lună, nu 1.500 ca tine. Poți să faci ce vrei cu tinerețea ta, dar eu am trecut pe drumul ăsta și eu și oamenii care au părul de culoarea mea. Și ne-am întâlnit în conferința asta, nu ca să jignim sau să ofensăm pe cineva. Toți suntem făcuți din același aluat. Toți avem același miros. Toți suntem la fel de vulnerabili față de chestiile astea. Tocmai aici este secretul, să nu le lăsăm să se apropie de noi, că ne înghit. Dacă le simțim gustul, nu ne mai putem abține. Se creează dependență și atunci suntem controlați de ele. Căsătoria pentru a-și atinge scopul trebuie făcută și trăită după modelul divin. Găsirea persoanei potrivite. Am să-ți fac un ajutor potrivit. Ascultă-mă, Dumnezeu i-a făcut lui Adam un ajutor potrivit. Potrivit. Te-ai gândit vreodată ce înseamnă potrivit pentru tine? O a doua condiție este eliminarea atingerilor fizice. Toate lucrurile astea în căsătorie se numesc preludiu. Nu vreau să intru în amănunte ca să nu devin prea direct, dar atingerile fizice pe cineva pe care îl iubești cu sentimente de bărbat, femeie, băiat, fată, astea se numesc preludiu, iar preludiu e pregătirea pentru actul intim. Voi la 16 ani în prietenie pentru asta vă pregătiți. Adică te văd făcând gogoși și îmi spui, nu, că nu mănânc din ele. Dar de ce faci, dragă, gogoși? Pentru cine le faci? Ce rost are să te pregătești cu mâncare dacă n-ai de gând să o mănânci? Ce rost are să pui presiune, dorință pe tine când tu știi bine că nu ți-o poți împlini? De ce tot faci așa? Știi de ce? Pentru că tu nu știi la ce risc te expui când faci asta. Dina ne spune Biblia că i-a permis unui bărbat să pună mâna pe ea și a necinstit-o. Și este fata care a intrat în rușinea Bibliei. Sau poate că nu-i corect să spun că a intrat în rușinea Bibliei, că Biblia n-are rușine. A intrat cu rușinea ei în Biblie. Aș vrea să ne oprim, să stăm înaintea lui Dumnezeu și mă uit la dumneavoastră în această seară și conștientizez faptul că, asemenea mie, sunteți niște oameni care vă simțiți prinși la colț. Asta este reacția noastră că Dumnezeu ne-a văzut. Dumnezeu ne-a văzut. Ascultă-mă, dacă tu ai ști, sigur, că eu știu, toate prostiile care le-ai făcut anul ăsta, nu-i așa că de rușine ai ieșit afară și ai plecat să nu te mai văd, să nu mai mă vezi? Te-ai gândit vreodată că Dumnezeu știe totul? Totul. Tot. Câte țigări, cât alcool, câți bărbați, câte femei, câte minciuni, câte furtișaguri, câți nervi, câtă meschinărie, câtă ipocrizie, tot, tot știe. Și este aici acum și se uită așa la noi. Cât de bine ar fi să-mi aduc aminte că El știe totul despre mine și că faptul că stau așa cu nasul sus e jenant. Ar trebui să-mi aplec capul că așa ar fi, măcar atâta mai pot face, nu mai pot să dau timpul înapoi, sunt am pe care i-am pierdut. Mi-e rușine de multe lucruri din trecutul meu, n-am avut mai multă minte atunci. Dar toate experiențele pe care Dumnezeu le-a îngăduit în trecutul meu mă obligă să înțeleg că sunt doar un om vulnerabil și dacă n-am grijă, e prea târziu când am grijă. Și în această seară stau înaintea Lui și mă întreabă, unde vrei să te duci acasă în starea în care ești? Dacă ești în păcat, ești sub blestem. Oamenii de sub blestem nu mai sunt protejați de Dumnezeu. Oamenii care sunt sub blestem n-au siguranța mântuirii. Dumnezeu nu se angajează să fie cu ei, pentru că păcatul este modul de a te separa de Dumnezeu. Trebuie dat la o parte. Aș vrea în seara aceasta să vă propun următorul lucru. Fete și băieți necăsătoriți, împreună cu frații păstori, aș vrea să ne luăm câteva minute și să ne rugăm pentru voi. Dacă te-ai făcut de vârsta să te căsătorești și ai de gând să te angajezi în pregătirea căsătoriei care se numește prietenie și apoi logodnă, dacă crezi că vrei să ne rugăm pentru tine, să fii păzită de Domnul, să ai minte și harul lui Dumnezeu să te însoțească în tot ce faci, atunci am vrea să ne rugăm pentru tine. Dacă ești băiat, același lucru. Dacă ești un om căsătorit sau o femeie căsătorită, bărbat sau femeie, și ai probleme, poate vreți să aveți copii și nu aveți, poate ai datorii pe care nu le mai poți face față, poate ai făcut decizii care te-au ruinat pe tine sau pe alții, dacă te simți vinovat și nimeni nu știe de ce, ascultă-mă. Toate lucrurile astea care ne depășesc pe noi toți, într-un singur loc se pot rezolva, aici în prezența Lui. O singură persoană poate doar să-și întindă mâna și să spună un singur cuvânt și acela este El, Iisus Hristos din Nazaret. Nu pleca sub blestem. Este cea mai nenorocită stare, cea mai riscantă pe care un om și-o poate permite. El nu ne cheamă să ne judece, încă nu-i vremea judecății. El ne cheamă să ne audă spunând, îmi pare rău, iartă-mă, și atunci spune, ok, fiul meu, ai o a doua șansă, du-te. Nu-i spui așa copilului când se smerește și spune, tati, iartă-mă, îmi pare rău, te rog, iartă-mă, știu că ai dreptul să mă pedepsești și dacă mă pedepsești, ai dreptate, dar dacă poți, mai iartă-mă o dată că nu o să mai fac. Fii sincer, ce faci când îți spune copilul asta? Te-ai topit. Și cu două minute înainte erai plin de nervi, dar te-ai topit. Pentru că inima tatălui este altfel decât ăia doi care închiriază un copil. În seara asta așa este inima lui Dumnezeu pentru noi. Noi suntem oameni greșitori, noi suntem muritori, noi suntem făcuți din țărână. Numai gura ai de noi. Hristos a murit ca să ne mântuiască, dar noi trebuie să murim ca să ne păstrăm mântuirea. Că dacă nu murim și trăim tot în fire, atunci s-a terminat, n-avem nicio șansă. Din nou ne întoarcem de unde ne-a scos El. Aș vrea în seara aceasta să mai spun un singur lucru înainte să vă chem la rugăciune. Urăsc din toată inima mea show-ul în biserică sau în orice loc unde se întâlnesc copiii lui Dumnezeu. Urăsc din toată inima mea teatrul acela pe care încearcă unii să-l facă atunci când spun, dacă vrea cineva să-și predea viața sau să vină aici cu o problemă pe care o are, tânăr sau căsătorit, să vină. Și jumătate din biserică se ridică pe vârfuri și se uită să vadă ce are să se întâmple. Oameni buni, noi am îmbătrânit în biserică. Știți ce are să se întâmple? Vine unul târându-se pentru că are poveri așa de mari încât nici nu-ți poți imagina. Și mâna străpunsă de cuie se întinde și ia povara. Și se duce liber, se ridică în picioare și pleacă bucuros. Ceva de genul ăsta se întâmplă. E unul ca mine și ca dumneata, care vine pentru că nu mai poate. Vine să primească eliberare, iertare, mântuire, binecuvântare, să îi se ia blestemul, să fie rupt puterea păcatului Ceea ce trebuie să facem în această seară împreună este să ne uităm la El și să spunem așa: poate că aproapele meu, a cărui viață eu nu o cunosc, eu cred că e plin de bani și de fericire, dar numai omul ăsta știe ce ia dar în suflet, sau ce poveri, sau ce datorii, sau ce nenorociri și necazuri. Dacă aproapele meu va veni în fața ta, aș vrea să-mi mijlocesc și eu și să te rog, fă-i bine, nu face după ce merită el, fă-i bine, nu intra cu el la judecată, că e om ca mine, fă-i bine. Asta ar fi de dorit să faci, dacă cineva va ieși aici în față. Nu să te uiți că n-ai la ce. A venit fiul risipitor acasă și în loc să-i dea 10 că merită, spune: tăiați vițelul, aduceți sandalele, aduceți inelul. Wow, dar asta merită ăsta, lasă-mă să... Nu. Așa îl primesc vecinii, tata nu. Tata zice: a fost mort și acum e viu. În seara aceasta, frații mei, aș vrea să invit pe fratele Nicu și grupul lui să cânte o cântare ca cea care se potrivește pentru un astfel de moment. Și împreună cu frații păstori vom sta aici înaintea Domnului, la îndemâna poporului. Un popor rănit, poate un popor obosit, poate un popor speriat, poate un popor căzut în păcat, poate un popor Dumnezeu știe cum, dar în această seară, pentru problema căsătoriei sau pentru problema familiei pe care deja o ai, dacă știi că ai nevoie să fii atins de mâna lui Dumnezeu, pentru 1000 de motive posibile, aș vrea să te rog, indiferent unde ești, neapărat pe culoarul acesta sau pe culoarul acesta, adică singurele două pe care puteți veni, vă încurajez să nu vă fie rușine să veniți aici. Știți ceva? Este rușine ce am făcut până acum. E o onoare ce facem acum. Este excelență ce facem acum. E măreție ce facem acum. Acum reparăm, acum construim, acum primim iertarea. Ce am făcut azi noapte și ieri noapte e de rușine. Dar mai există o șansă. Și vreau să vă chem să vă ridicați, să stăm înaintea Domnului și o să-l invit pe fratele Nicu să cânte două, trei strofe din cântare și mă uit la dumneavoastră, oamenii lui Dumnezeu. Aceasta este clipa. Scrie în inima dumitale că la conferința aceasta l-ai făcut pe diavolul de rușine, ai rupt lanțul și mâna străpunsă te-a atins. Dumneata știi care ți este nevoia. Slujba mea se încheie aici, pentru că de aici încolo numai Duhul, numai El va mai putea să lucreze. Haideți să intrăm cu toții în rugăciune sau să cântăm, una dintre cele două. Cântă cu bucurie sau intră în rugăciune și mijlocește. Și toți cei care vreți să ne rugăm pentru dumneavoastră, simțiți-vă că nu veniți la niște oameni numiți pastori. Ei au fost trimiși ca o manifestare a harului lui Dumnezeu de a se ruga pentru dumneavoastră. Dar veniți la Cel care are mâinile străpunse. De El avem nevoie. Haideți să cântăm, să ne rugăm. Și cei care doriți să veniți pentru rugăciune, vă invit să veniți aici.